Protoprograma. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» που μιλάει για τα οικονομικά, ελπίζουμε απλά και κατανοητά, κάθε Παρασκευή 12 με 1. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης.
Η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και η Ήρα Πανανίδου είναι στην μουσική επιμέλεια. Και ο Ντόναλντ Τραμπ, Δημήτρη.
Είναι πρόεδρος.
Δεν είναι ακόμα. Θα αναλάβει από... έτσι από, το, από τις 5-6 Ιανουαρίου. Και αυτό αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Είναι σχεδόν βέβαιο. Τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα και θα προσπαθήσουμε να δούμε τι αλλάζει, πόσο μας επηρεάζει. Πάντως είναι γεγονός, Δημήτρη, ότι στην Ευρώπη κάποιοι βγάλανε πλερέζες και κάποιοι πανηγυρίζουν.
Εντάξει, αυτοί που πανηγυρίζουν νομίζω είναι πολύ λίγοι, έτσι δεν είναι. Οι περισσότεροι δεν νομίζω ότι ενθουσιαστήκαν με το αποτέλεσμα.
Πανηγυρίζουν κυρίως οι ακροδεξιοί, από την άκρα δεξιά και πέρα. Όρμπαν, Μελόνι και λοιπά και λοιπά.
Εντάξει, η Μελόνι τουλάχιστον θεωρείται πλέον mainstream.
Mainstream, αλλά πανηγυρίζει.
Εντάξει, ο καθένας... όπως το βλέπει που λέμε, πάντως το σίγουρο είναι ότι η νίκη Τραμπ πυροδότησε ράλι στις τιμές των κρυπτονομισμάτων, στο bitcoin, στις τιμές των αμερικανικών τραπεζών, στις μετοχές των μικρών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ, παρά την άνοδο των μακροπρόθεσμων επιτοκίων. Επίσης είδαμε μια κάμψη του επιτόκια, χρυσού.
Τα επιτόκια ανεβαίνουν γιατί προβλέπουν πληθωρισμό. Όλα αυτά που λέει ο Τραμπ ότι θα κάνει σημαίνουν πληθωρισμό καταρχήν. Οπότε αυτό θα σημαίνει υψηλότερα επιτόκια, θα δυσκολευτεί και η Fed να κατεβάσει τα επιτόκια, αλλά πουλάνε και τα ομόλογα, οπότε ανεβαίνουν οι αποδόσεις τους.
Πάντως υπάρχει μια, πώς θα το πω, μια διόρθωση της ανόδου και σήμερα το βλέπουμε. Υπάρχει η άνοδος, δηλαδή σε ένα βαθμό που παρατηρήθηκε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, έχει αντιστραφεί. Αυτό αποδίδεται από κάποιους στο γεγονός ότι χθες η Fed μείωσε τα επιτόκια, μάλλον προχθές δεν ήτανε, μείωσε τα επιτόκια του δολαρίου όπως αναμενότανε. Κάποιοι περιμέναν
πριν την εκλογή, πριν το αποτέλεσμα το κάνει.
Ναι. Κάποιοι, όχι μετά το αποτέλεσμα, γιατί Τρίτη ήτανε το... Ναι, Τετάρτη βγήκε το αποτέλεσμα, σωστά. Την ίδια μέρα, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί περίμεναν ότι ίσως λόγω της εκλογής Τραμπ θα μπορούσε ίσως να υιοθετήσει μια πιο σκληρή πολιτική, να μην μειώσει το επιτόκιο ή τουλάχιστον να στείλει μήνυμα ότι δεν θα προχωρήσει σε άλλες μειώσεις επιτοκίων του δολαρίου. Δεν το έκανε. Αυτό σημαίνει ότι, αυτό που βλέπουμε δηλαδή, ότι οι αγορές δίνουν πιθανότητες πάνω από 70% και τον επόμενο μήνα θα προχωρήσει μια νέα μικρή μείωση των επιτοκίων της. Ως ένα σημείο βγήκε, αφαιρέθηκε κάποια αβεβαιότητα και αυτό εξηγούν ότι μάλλον αυτό λένε ότι εξηγεί γιατί έχουμε αυτή τη μικρή κάμψη στις αποδόσεις των δεκαετών αμερικανικών ομολόγων. Εν πάση περιπτώσει.
Το θέμα είναι πιο μακροχρόνια θα γίνει. Τώρα άμεσα δεν θα αλλάξει τίποτα. Αλλά μιλάμε για ένα χρόνο, δύο χρόνια βάθος, τρία. Αυτό είναι το ζήτημα.
Επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα το οποίο μας διέφυγε, δηλαδή δεν το έχω δει να συζητιέται πολύ στην Ελλάδα. Η μέση θερμοκρασία το 2024 θα είναι τελικά 1,55 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από τα επίπεδα πριν από την βιομηχανική επανάσταση. Είναι ο πρώτος χρόνος που θα υπερβεί το όριο των 1,5 βαθμών Κελσίου που έθεσε η διάσκεψη των Παρισίων για το κλίμα το 2015 σύμφωνα με το Copernicus Climate Change Service. Να θυμίσουμε ότι ο στόχος της διάσκεψης των Παρισίων ήταν να περιοριστούν οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα έτσι ώστε η παγκόσμια υπερθέρμανση να μην υπερβεί τους 2 βαθμούς Κελσίου και ιδανικά και τον 1,5 και να αποφευθούν με αυτόν τον τρόπο φυσικές καταστροφές που έχουν μεγάλο οικονομικό κόστος.
Και
αυτό δεν συνέβη.
Όχι απλώς δεν συνέβη. Ο στόχος ήταν για το 2030 και τώρα είμαστε το 2024. Δηλαδή ξεπεράσαμε το κατόφλι ήδη πολύ νωρίτερα. Και βέβαια να πούμε έτσι ότι η αύξηση θερμοκρασίας, παρότι διάφορες, θα μου επιτρέψει να το πω, Δημήτρη, ανοησίες κατά καιρούς. Βέβαια, ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας από τους που έχει πει κατά καιρούς διάφορα. Από το ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια απάτη, μέχρι το ότι δεν είναι τόσο, πώς το λένε, σοβαρό, μέχρι ότι θα την αντιμετωπίσουμε τεχνολογία. Τι να πούμε τώρα.
Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Σίγουρα η κυρίαρχη άποψη είναι ότι οφείλεται στον άνθρωπο. Υπάρχουν άλλες απόψεις.
Συγγνώμη τώρα, Ψεριακόπτο. Τι διαφορετικές απόψεις. Ο ΙΕ, η επιτροπή του ΟΗΕ, οι πιο έγκυροι επιστήμονες όλου του κόσμου καταλήγουν σε ορισμένα συμπεράσματα. Τώρα να πούμε την άποψη, έχεις δει το έργο που λέει Don't Look Up.
Όχι, δεν το έχω δει, αλλά.
Νομίζω πρέπει να το δεις. Είναι μια καταπληκτική ταινία, στην οποία είναι κάτι επιστήμονες οι οποίοι ανακαλύπτουν ότι πέφτει ένας αρχαίος αστεροειδής, το βλέπουν στο τηλεσκόπιο και το λένε και δεν τους πιστεύουν. Και τους κάνουν στα κανάλια, στα πρωινάδικα, τα αμερικάνικα και λένε, ναι, όχι, λέει, δεν είμαστε σίγουροι, υπάρχει και άλλη άποψη κτλ. Και τελικά γίνεται η καταστροφή. Με συγχωρείς για την διακοπή, Δημήτρη.
Όχι, όχι. Απλώς ήθελα να πω ότι στην άποψη της μειοψηφίας, ας το πούμε έτσι, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι νομπελίστες. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα, κατά την άποψή μου, άσχετα αν δεν το συζητάμε εδώ πέρα. Γενικά δηλαδή, σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, ας πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας, είναι ο κύριος Μιχάλης Παπαϊωάννου, είναι επισκέπτης καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Drexel στις Ηνωμένες Πολιτείες και επί σειρά ετών, πολλά χρόνια, ήταν υψηλόβαθμος στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είναι και η μέρα που γιορτάζει σήμερα, του πούμε χρόνια πολλά. Κύριε Παπαϊωάννου, χρόνια πολλά για τη γιορτή σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, γιατί είναι και, τι ώρα είναι τώρα, 5 και 16-17 λεπτά στο Maryland.
Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, ευχαριστώ για τις ευχές και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
Να ξεκινήσουμε.
Καλημέρα σας και χρόνια πολλά και από μένα.
Ναι, να ξεκινήσουμε.
Ευχαριστώ πολύ, Πέτρο.
Όχι, είναι ο Γιώργος.
Γιώργος Παπαγεωργίου.
Γιώργος, συγγνώμη.
Δεν πειράζει. Πάμε στο θέμα.
Λοιπόν,
μας.
Τα πούμε, μια και στο παρελθόν τουλάχιστον ήσασταν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα θέλετε λίγο να μας πείτε 2-3 θέματα που αποτελούν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των στελεχών του Ταμείου μετά την εκλογή του Τραμπ.
Ναι, να πούμε γενικά το τι ακούγεται εδώ και στους διεθνείς οργανισμούς αλλά και στις διάφορες συζητήσεις των οικονομικών εμπειρογνωμόνων για τι ακούγεται για το τι θα επακολουθήσει στην οικονομική πολιτική του Τραμπ. Βέβαια όλα αυτά είναι πιθανολογίες, είναι υποθέσεις που κάνουμε. Σύμφωνα με αυτά που έχει πει, που έχει εξαγγείλει ο ίδιος ο εκλεγμένος πρόεδρος στην προεκλογική του εκστρατεία. Λοιπόν, βασικά εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι θα κληρονομήσει μια αρκετά δυνατή οικονομία. Είναι της τάξεως του 2,8 η αύξηση του εθνικού προϊόντος το 2024 από ό,τι προβλέπει το Ταμείο και 2,2 το 2025. Και αυτό με μια τυθασευμένη, θα λέγαμε, πληθωριστική πίεση που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια, όπως φάνηκε και από τις ενέργειες της Κεντρικής Τράπεζας, του Fed, να κόψει για δεύτερη φορά τα επιτόκια. Οπότε η βάση της οικονομίας είναι καλή. Λοιπόν, τώρα με αυτά που έχει πει, εν συντομία θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκείνο που έχει εξαγγείλει είναι μια ριζική μεταρρύθμιση της αμερικανικής κυβέρνησης, που αυτό που περιλαμβάνεται, που έχουμε δει στις υποσχέσεις του. Και αυτό βέβαια δεν επηρεάζει μόνο την αμερικανική οικονομία, επηρεάζει και όλο τον κόσμο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε σχετικά τα βασικά πράγματα που ακούγονται στις συζητήσεις, που μπορεί να πούμε εν συντομία ότι είναι αυτό που ξέρουμε, οι μαζικές απελάσεις των 11 εκατομμυρίων των παράνομων οικογενειών, αυτών που δεν έχουν νομικά δικαιολογητικά. Ναι, αυτό που έχουμε ακούσει επανειλημμένως, το κλείσιμο των νότιων συνόρων και ο τερματισμός της ηθαγένειας απογέννησης στη χώρα, η μεγάλη δασμίστρωση στα εισαγόμενα προϊόντα, κυρίως από την Κίνα, οι μεγάλες ελαφρύνσεις φόρων προς όφελος των επιχειρήσεων και προς όφελος των εργαζομένων με φιλοδορήματα, των συνταξιούχων, των ιδιοκτητών ακινήτων. Δηλαδή οι ελαφρύνσεις φόρων που ακούγονται συχνά πυκνά στις ομιλίες του, οι περικοπές των 3 εκατομμυρίων Ναι, που είναι για τις κυβερνητικές δαπάνες, και αυτό είναι με την, όπως ακούμε, με τη βοήθεια του Elon Musk, που περιλαμβάνουν βέβαια και τις απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, την κατάργηση των επιδοτήσεων για το κλίμα και όλα αυτά. Ένα άλλο που ακούγεται είναι η αναμόρφωση του υγειονομικού συστήματος και του συστήματος διατροφής εδώ, το οποίο βέβαια έχει επιπτώσεις αυτό στον πληθωρισμό, στις τιμές. Η αντιστροφή των κανονισμών που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και τα πολιτικά και τα θέματα της άμυνας, όπως είναι η κατασκευή μιας νέας ασπίδας αντιπυραυλικής άμυνας, που θα έχει επίπτωση βέβαια και στην οικονομία αυτό το πράγμα, με τις
καινούργιες
επενδύσεις και όλα αυτά. Ναι.
Οι προτάσεις για την επιβολή δασμών στα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, στην οποία αναφερθήκατε, και οι απελάσεις παράνομων παράτυπων μεταναστών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σήμερα ως φθηνό εργατικό δυναμικό, θα μπορούσε όμως να αλλάξει τη δυναμική του πληθωρισμού, και δηλαδή να αυξηθεί ο πληθωρισμός και κατά συνέπεια να επηρεάσει την επιτοκιακή πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας, έτσι δεν είναι, της Fed?
Πολύ, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Βέβαια, θα δούμε από όλες αυτές τις υποσχέσεις ποιες υποσχέσεις θα υλοποιηθούν, γιατί κάποιες από αυτές χρειάζονται και τη βοήθεια του Κογκρέσου ή και ίσως και των δικαστηρίων στην περίπτωση των απελάσεων που αναφερόμαστε. Λοιπόν, δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά εάν θα γίνει αυτό, σαφώς οι επιπτώσεις που θα υπάρχουν θα είναι τη μεγάλη αύξηση των μισθών και των οτιδήποτε έχει σχέση με εργασίες που κάνουν οι μετανάστες εδώ πέρα, και ιδίως είναι για τις περιοχές που χρησιμοποιούν μετανάστες, όπως είναι οι περιοχές που έχουν πολύ αγροτικό εισόδημα. Λοιπόν, και εκεί σίγουρα θα υπάρξει αύξηση των τιμών, και αυτό βέβαια ο πληθωρισμός και, όπως αναφερθήκατε, και επιτοκιακή πολιτική στο τέλος. Λοιπόν, ναι, αλλά αυτά τα πράγματα βεβαίως θα είναι, πιστεύω, σε βάθος χρόνου, αλλά βραχυχρόνια εκείνο που πιστεύουμε ή εκείνο που ακούγεται είναι ότι η εφαρμογή αυτών των εξαγγελιών θα επηρεάσει και τις προσδοκίες. Βεβαίως εκείνο που περιμένουμε είναι ότι θα υπάρξει όθηση βραχυχρόνια στην αύξηση των αμερικανικών μετοχών, όπως και έχουμε δει. Αλλά βεβαίως αυτό το πράγμα, εάν θα αυξηθούν και τα επιτόκια, θα οδηγήσει και σε αύξηση του χρέους και σε περισσότερο ανησυχίες για τον πληθωρισμό.
Τώρα, λοιπόν, να ρωτήσω κάτι, να πάμε λίγο στους δασμούς στους οποίους αναφέρατε. Έχει πει για, ναι, τα κινέζικα προϊόντα ότι εκεί θα βάλει δασμούς μέχρι 60%. Πράγμα που είναι χαρά σε Ευαγγέλια βέβαια για τον Elon Musk, έτσι, ο οποίος το χρηματοδότησε, διότι αν βάλει δασμούς 50-60% στα κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ο Musk θα έχει μια τετραετία τουλάχιστον χωρίς ανταγωνισμό. Αλλά βάζει όμως, έχει πει ότι θα βάλει και ένα γενικό δασμό από 10-20% σε όλα τα προϊόντα και στα ευρωπαϊκά. Και βλέπουμε ότι πρώτες αντιδράσεις είναι, και το είδαμε και στη συνεδρίαση που έγινε μεταξύ για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα, ότι ήταν κατά αυτής της λογικής. Έχει βγει και η Lagarde και έχει πει ότι οι δασμοί μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία. Ξέρουμε ιστορικά ότι την προηγούμενη φορά που έγινε κάτι τέτοιο, η επιβολή δασμών στις ΗΠΑ προκάλεσε αντιπεινά από άλλες χώρες και μπήκαν δασμοί παντού. Οι σχέσεις οικονομικές έγιναν συγκρουσιακές και τελικά φτάσαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαν γίνει αυτά στη δεκαετία του 1930. Εσείς βλέπετε ότι υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί μια τέτοια κατάσταση, δηλαδή αυτός ο προστατευτισμός του Τραμπ, ο οποίος λέει: εγώ, παιδιά, θα κλείσω την αγορά, κλείνω, δηλαδή θα βάλω δασμούς για να δυσκολέψω τις αγωγές, ώστε να ενισχυθεί η αμερικάνικη παραγωγή και να μαζεύω και λεφτά για να μειώσω τους φόρους, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει αυτό λέει, ίσως το λέω κάπως απλά, αλλά προσπαθούμε έτσι να τα απλοποιούμε τα πράγματα. Μήπως αυτό δημιουργήσει μια κρίση στην Ευρώπη, αναγκαστική η Ευρώπη να μπει σε αυτό, δημιουργήσει μια κατάσταση παγκόσμια τέτοια δύσκολη που μπορεί να πυροδοτήσει και άλλες συγκρούσεις.
Σαφώς. Αυτό που αναφέρατε είναι, ναι, είναι ένα από τα θέματα που συζητιούνται ευρύτατα εδώ. Λοιπόν, οι δασμοί και οι εμπορικές εντάσεις με την Κίνα που όπως φαίνεται εάν θα επιβληθούν όχι μόνο με την Κίνα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκόσμια, οι εμπορικές εντάσεις σίγουρα θα ενταθούν. Θα έχει οπωσδήποτε συνέπεια την αύξηση του προστατευτισμού, αλλά θα έχει και αύξηση επίσης και του κόστους για τις αμερικανικές βιομηχανίες και φυσικά, όπως είπαμε, θα επηρεάσει και τις οικονομίες αυτών των χωρών που θα τους επιβληθούν οι δασμοί, όπως η Κίνα περισσότερο με τα ποσοστά που ακούμε, και επίσης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μέσω αυτών βέβαια θα επηρεάσουν και τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες από εκεί και πέρα είναι ένα μεγάλο θέμα το πόσο αυτά θα επηρεάσουν την παγκόσμια οικονομία και ποιες θα είναι οι εξελίξεις, δηλαδή πόσο μείωση της παραγωγής θα έχουμε, το εμπόριο, πώς θα μεταβληθεί, οι τιμές του εμπορίου και όλα αυτά τα πράγματα και πού θα μας οδηγήσουν αυτά. Μπορεί να μας οδηγήσουν, όπως είπατε, και σε παγκόσμια κρίση. Λοιπόν, αλλά αυτά νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε πόσα από αυτά τα πράγματα θα κάνει, πόσα μπορεί να κάνει από αυτά τα πράγματα. Και όπως είπαμε, βέβαια το Κογκρέσο φαίνεται ότι θα είναι προς την μεριά των Ρεπουμπλικάνων και τα δύο σώματα. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει και από εκεί κάποια ανησυχία και κάποια κριτική, όπως καταλαβαίνουμε, εάν θελήσει ο Τραμπ να επιβάλλει αυτούς τους δασμούς, το ύψος των δασμών αυτών που έχει πει. Αλλά αυτό θα δημιουργήσει και άλλα προβλήματα οι δασμοί. Όχι μόνο ότι θα έχουμε τις οικονομικές και τις πληροφοριστικές συνέπειες και στη χώρα εδώ και στο εξωτερικό και στις άλλες αγορές, οι οποίες εμέσως επηρεάζουν τις αυξήσεις του εθνικού εισοδήματος των μεγάλων χωρών, των ανεπτυγμένων χωρών και της Κίνας, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε και τι συνέπειες θα υπάρχουν για τις αναδυόμενες αγορές, για τις ανεπτυσσόμενες αγορές, γιατί αυτές, εάν έχουν πρόβλημα και με την αύξηση των επιτοκίων, εάν θα υπάρξει εδώ, και με ένα δυνατότερο δολάριο που θα πίεζε αυτές τις χώρες, ιδίως αυτές που δανείζονται σε δολάρια, μπορούσε να φέρει πολλές ανακατατάξεις στην χρηματοδότηση των χρεών τους.
Κύριε Παπαϊωάννου, επειδή θα πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, μπορείτε να μείνετε λίγο μαζί μας και να επανέλθουμε.
Ναι, βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ.
Επιστροφή στην εκπομπή μας. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Παπαϊωάννου. Λέγαμε για τους δασμούς, κύριε Παπαϊωάννου, και τις πιθανές συνέπειες. Πάντως, από αυτά που λέμε, βλέπουμε ότι, και το βλέπουμε και στις πολιτικές αντιδράσεις που είχαμε στην Ευρώπη, η Ευρώπη έτσι έρχεται σε μια δύσκολη θέση. Ενδεχόμενο να επιβληθούν δασμοί στις εξαγωγές της, που η Ευρώπη είναι πλεονασματική, έχει πλεόνασμα εξαγωγών, έτσι, δηλαδή από τις εξαγωγές ζει, να το πούμε απλά. Δεύτερον, μπορεί να μειώσει τη συμμετοχή των Αμερικανών στο ΝΑΤΟ με διάφορους τρόπους, έχει πει διάφορα τώρα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι θα χρειαστεί να βάλουν περισσότερα λεφτά οι Ευρωπαίοι. Άρα φόροι, περικοπές δαπανών, ενδεχομένως λιτότητα. Μπαίνει σε κρίση η Ευρώπη σε ένα τέτοιο σενάριο?
Ναι, εάν όντως συμβούν αυτά τα πράγματα που έχουν εξαγγελθεί και πάμε προς αυτά τα πράγματα που είπαμε, θα υπάρξει μια επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αυτό θα πρέπει να το περιμένουμε. Λοιπόν, το θέμα είναι και με τι άλλο θα συναρτάται αυτό το πράγμα. Πόσο προστατευτισμός θα υπάρξει και από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Εάν αυτά τα, δηλαδή το φαινόμενο των δασμών, αρχίσει και γίνει ένα όπλο όχι μόνο οικονομικής, αλλά μπορεί να γίνει και όπλο γεωπολιτικής αυτή τη στιγμή αντιμετώπισης θεμάτων, δηλαδή από την Αμερική να χρησιμοποιούνται οι δασμοί για αυτό που είπαμε, για να έχει η Αμερική περισσότερα χρήματα και επίσης να υπονομεύει την οικονομία της Κίνας και των υπόλοιπων χωρών, αλλά μπορεί να γίνεται και για θέματα των γεωπολιτικά, για να επηρεάσει τις καταστάσεις αυτές όπως εξελίσσονται σήμερα. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι, εάν πάμε προς αυτή την τακτική των ψηλότερων δασμών και των εντάσσεων στις εμπορικές σχέσεις, θα έχουμε οπωσδήποτε επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο και φυσικά στην Ευρώπη.
Τώρα, στελέχη ξένων funds υποστηρίζουν ότι το αναπτυξιακό χάσμα των ΗΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια, καθώς οι ΗΠΑ επενδύουν στις νέες τεχνολογίες και στις υποδομές, σε αντίθετα με την Ευρωπαϊκή Ένωση που βλέπει παραδοσιακές βιομηχανίες της, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, να φθήνουν. Έχουν δίκιο κατά την άποψή σας?
Εν μέρη ναι, αλλά εκείνο που πιστεύουμε είναι, ή εκείνο που ακούγεται περισσότερο θα έλεγα, είναι ότι η Ευρώπη όταν θα έχει ένα ισχυρό σοκ, ας πούμε από δασμούς της τάξης του 10-20%, οτιδήποτε είναι, τότε θα αρχίσει να μπαίνει και σε κάποιο διαφορετικό ρυθμό. Αυτό λένε τα σενάρια που ακούγονται εδώ. Οπότε δεν είναι εύκολο να δούμε πώς η Ευρώπη θα εξελιχθεί μετά από μία, μέσα στην τετραετία του Τραμπ και μετά από την τετραετία του Τραμπ.
Μάλιστα. Κύριε Παπαϊωάννου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν τέτοια ώρα μαζί μας. Είναι 5,5 ώρα περίπου στις ΗΠΑ, στην Ανατολική Ακτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Παπαϊωάννου, επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Drexel και επί πολλά χρόνια υψηλόβαθμο στέλεχος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, επιστροφή στους καθαρούς λογαριασμούς και θα τους κάνουμε τους λογαριασμούς τώρα με τον κύριο Στράτο Παραδιά, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο.
Και όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής και της διεθνούς, κύριε Παραδιά.
Καλό μεσημέρι.
Και της διεθνούς επί 20 χρόνια.
Είστε πλανητάρχης εσείς των Ακινήτων.
ασχολήθηκα πολλά χρόνια με αυτό το θέμα και ασχολούμαι ακόμη. Και πιστεύω ότι είναι ένα θέμα με τεράστιο ενδιαφέρον. Δεν είναι ένα θέμα μόνο οικονομικό. Είναι και θέμα κοινωνικό, έτσι. Γιατί η ακίνητη περιουσία είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο που έχει η οικογένεια, όχι μόνο η ελληνική, η ευρωπαϊκή οικογένεια. Έτσι, η ιδιοκτησία, ειδικά στη χώρα μας, δεν ανήκει σε μια ολιγαρχία. Είναι διασπαρμένη σε εκατομμύρια δικαιούχους και πάρα πολλοί κόσμος έχει δουλέψει, έχει φάει τη ζωή του ολόκληρη, έχει ξενιτευτεί για να αποκτήσει μια περιουσία, ένα σπίτι, να αφήσει κάτι για τα παιδιά του. Είναι γνωστή η αφοσίωση του Έλληνα στην ιδιωτική ακίνητη περιουσία του, εξού και η επιτυχία φόρων τρελών όπως είναι ο Έμφυα, έτσι, όπου ο καθένας δίνει τα πάντα προκειμένου να μην χάσει το σπίτι του. Στην εποχή της κρίσης ξεπουλήθηκαν τα πάντα για να πληρωθεί Έμφυα, να μην χαθούν προσιακά στοιχεία. Δεν τα ξεχνάμε αυτά.
Αυτό που λέτε τώρα, εκεί θα το πήγαινα, κύριε Παραδία, γιατί είναι και μια εύκολη αγελάδα φορολογική, έτσι, το ακίνητο.
Δυστυχώς, ναι, δυστυχώς. Αυτό έχει γίνει αντιληπτό και αυτό το εκμεταλλεύεται πλέον το κράτος σε υπερθετικό βαθμό, με αποτέλεσμα πολλοί κόσμος να υποφέρει. Ειδικά μετά την δίθεν κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου, όπου οι πολλαπλασιαστικοί συντελεστές που μπήκαν έχουν φέρει αρκετούς φορολογούμενους σε πολύ δύσκολη θέση και είναι ένα θέμα το οποίο εμείς δεν το αφήνουμε. Πιστεύουμε ότι πρέπει να εκλογικευθεί το σύστημα κάποια στιγμή.
Τώρα να πάμε, έχουμε ένα μίνι φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση και θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε τα θέματα που αφορούν τα ακίνητα. Ναι. Γιατί ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο.
Έχουμε επισημάνει αυτά ένα προς ένα. Mm-hmm. Ποια είναι τα μέτρα αυτά. Δεν τα έχουμε σχολιάσει ακόμη, γιατί δεν είναι εύκολος ο σχολιασμός. Δηλαδή, αυτό μελετούμε τώρα αυτές τις ημέρες και να συμμετάσχουμε και στη διαβούλευση, η οποία θα είναι μέχρι τις 19 του μήνος. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε ευκαιρία να επισημάνω ένα-δύο θέματα, τα οποία είναι θέματα αιχμής. Το πρώτο είναι ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, όπως όλοι θυμόμαστε, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι αποδέχτηκε την πρόταση της πλευράς των ιδιοκτητών, δηλαδή της Υπομοιδά, για τριετή φορολογική απαλλαγή όσων σπιτιών είναι κενά και βγουν στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση, όπως επίσης και όσων σπιτιών βρίσκονται στη βραχυχρόνια μίσθωση και θα πάνε στη μακροχρόνια μίσθωση. Γιατί, για να αντιμετωπιστεί το ανισοζύγιο που υπάρχει ανάμεσα στην προσφορά και στη ζήτηση κατοικιών. Το οποίο υπάρχουν σπίτια, πρέπει όμως τα σπίτια αυτά να βρεθούν κίνητα, να βγουν στην αγορά, να ικανοποιηθεί η ζήτηση από την πλευρά των ενοικιαστών. Κυρίως των νέων παιδιών, των νέων ζευγαριών που ψάχνουν να βρουν σπίτι. Γιατί οι παλιοί, στη μεγάλη του πλειοψηφία, είναι βολεμένοι με μακροχρόνιες παραμονές στα ίδια σπίτια και πάρα πολύ χαμηλά μισθώματα. Κάτι για το οποίο δεν κάνει κανένας καμία αναφορά. Εκεί λοιπόν υπάρχει μία τεράστια διαφορά, χαόδη διαφορά ανάμεσα στο τι κοινωνικό μέτρο εξάγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και στο τι φορολογικό μέτρο στην εξειδίκευση του μέτρου αυτού καταλήγει το Υπουργείο των Οικονομικών.
Για πέστε μας.
Το Υπουργείο των Οικονομικών βάζει μια προϋπόθεση που ο Πρωθυπουργός δεν την έβαλε. Δηλαδή λέει ότι για να είναι κάτι κενό πρέπει να είναι 3 χρόνια κενό και μάλιστα να έχει αδειάσει εντός του 2021. Είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο αφήνει τεράστιο αριθμό σπιτιών έξω από τη δυνατότητα αυτοί οι ιδιοκτήτες τους να ασχοληθούν με αυτά, να τα συμμαζέψουν και να τα βγάλουν αμέσως στην αγορά. Εμείς πιστεύουμε ότι ένας χρόνος, 1,5 χρόνος, είναι υπεραρκετός για την ιδιότητα του κενού. Εμείς δεν διεκδικούμε όποιο σπίτι αδειάσει σήμερα, αύριο, μεθαύριο να τον νοικιάζουμε 3 χρόνια χωρίς φόρο. Όχι. Εμείς προσπαθούμε να πείσουμε τους ιδιοκτήτες που για κάποιο λόγο τα σπίτια τους είναι χάλια και δεν μπαίνουν στην λογική να κάτσουν να τα συμμαζέψουν και να τα βγάλουν στην αγορά, να το κάνουν αυτό το πράγμα και να αποφεληθούν από ένα φορολογικό μπόνους που δεν έχει ξαναδοθεί ποτέ στο παρελθόν.
Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Παραδί. Το λογικό θα ήταν να είναι άδεια την ημέρα που έγιναν οι ανακοινώσεις. Δεν είναι.
Προσέξτε, όχι. Γιατί μπορεί συμπτωματικά να ξενικιάστηκε ένα σπίτι μια εβδομάδα πριν. Και αυτό, α πούμε, που του ξενικιάσει το σπίτι μια εβδομάδα πριν, να βρεθεί ξαφνικά, χωρίς να υπάρχει λόγος και ενώ θα τον νοικιάζει ούτως ή άλλως, να βρεθεί με ένα μπόνους φορολογικό που το Υπουργείο Οικονομικών δεν θέλει να χάσει τα χρήματα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν λέμε εμείς ότι είναι λογικό να είναι ένα σπίτι ένα χρόνο κενό. Έτσι, που σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα διστακτικότητας του ιδιοκτήτη, αδυναμίας του να τον νοικιάσει, ενδεχομένως να έχει καεί από ένα προηγούμενο ενοικιαστή, ο οποίος τον πιστόλιασε με αρκετά ενίκια και αρκετά κοινόχρηστα απλήρωτα. Έτσι, να του δώσει ένα κίνητρο να το επαναφέρει στην στην αγορά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι του προβλήματος. Το πολύ χειρότερο όμως κομμάτι του προβλήματος είναι το δεύτερο. Ο Πρωθυπουργός αποδέχτηκε και όσα σπίτια είναι στη βραχυχρόνια, αν γυρίσουν στη μακροχρόνια, να πάρουν αυτό το φορολογικό μπόνους, απευθυνόμενος και υπολογίζοντας σε σπίτια έτοιμα, ανακαινισμένα, πολλές φορές και επιπλωμένα κιόλας στη βραχυχρόνια, έτσι, τα οποία είναι έτοιμα να βγουν στην αγορά. Δεν χρειάζεται οι ιδιοκτήτες να κάνουν κάτι για να τα βγάλουν στην αγορά. Εκεί λοιπόν, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, χωρίς να υπάρχει κάποια εξήγηση, την ίδια προϋπόθεση της τριετούς προϋπηρεσίας, ας το πούμε έτσι, του κενού, ζητάνε και στη βραχυχρόνια να έχει κάποιος προϋπάρξει με 3 χρόνια προϋπηρεσία στη βραχυχρόνια για να μπορέσει να πάρει τον πόνους αυτό. Αυτό σημαίνει τι? Ότι επειδή, σύμφωνα με το συνομοσχέδιο αυτό, η ισχύ του μέτρου αυτού θα είναι μέχρι 31 Δεκάτου του 2025, αυτό σημαίνει ότι όσοι μπήκαν στη βραχυχρόνια όλο το 2023 και όλο το 2024 δεν θα προλάβουν ποτέ να συμπληρώσουν μέχρι 31 Δεκάτου του 2025 την τριετία. Και άρα λοιπόν δεν τους αφορά το κίνητρο αυτό και δεν θα μπουν στη λογική, δεν μπορούν να μπουν στη λογική των να νοικιάσουν στη μακροχρόνια. Δεν έχει όμως καμία σχέση με τη λογική αυτό το πράγμα. Εμείς εκεί λέμε, όποιος είχε πάρει αριθμό Μητρώου, άμα έστω και μία μέρα πριν από την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, διγνώριζε τίποτα δηλαδή για το συγκεκριμένο αυτό μέτρο, έτσι, και διαπίστωσε ή θα διαπιστώσει στο διάστημα αυτό ότι λάθος του ήταν να βάλει το σπίτι του στη βραχυχρόνια μίσθωση, διότι το έστεισε σε λάθος περιοχή, διότι επένδυσε λάθος ή σε λάθος ακίνητο ή σε λάθος πρόσωπα τα οποία θα εκμεταλλευόντουσαν το ακίνητο αυτό. Νόμιζε, ας πούμε, ότι θα ασχοληθεί ο γιος του, η κόρη του κτλ. Που το παιδί δεν ήξερε, δεν μπορούσε, δεν ήθελε να ασχοληθεί, εν πάση περιπτώσει.
Για διάφορους λόγους.
Όποιος και να είναι ο λόγος. Για ποιο λόγο να αποκλείονται τα σπίτια αυτά? Γιατί δεν γίνεται αντιληπτό, κύριε Παγιοργίου, ότι οι πραγματικοί ωφελούμενοι από το μέτρο αυτό δεν είναι τόσο ιδιοκτήτες. Η ομάδα των ωφελουμένων είναι οι νοικιαστές. Είναι τα νέα παιδιά που ψάχνουν να βρουν σπίτι αυτή τη στιγμή. Και είναι ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή να γεμίσει, να πλημμυρίσει η αγορά, αν νομοθετηθεί σωστά το μέτρο αυτό, από σπίτια που θα προσφέρονται για μίσθωση μακροχρόνια. Κάτι που το έχει ανάγκη άμεση η κοινωνία ολόκληρη. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να βρεθούν σπίτια για τους ενοικιαστές. Το κράτος δεν έχει κοινωνική κατοικία. Δεν έχει ούτε μία οικιστική μονάδα, την οποία, όπως είναι εκατομμύρια στη Βόρεια Ευρώπη κτλ., που έχουν εκατομμύρια σπίτια, είτε ιδιώτες, είτε δημοτικές εταιρείες, είτε εταιρείες μικρής οικονομίας, είτε και ιδιωτικές εταιρείες καθαρά, όπως είναι στη Γερμανία, ας πούμε, που υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που έχουν 100.000 διαμερίσματα συνειδησία του και τα νοικιάζουν σε 100.000 ενοικιαστές. Αυτά δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν μόνο ιδιώτες, μεμονωμένοι ιδιώτες, μικροϊδιοκτήτες, έτσι. Άρα λοιπόν δεν έχουμε άλλο τρόπο να ανταποκριθούμε στο αίτημα των ενοικιαστών να βρουν σπίτια να νοικιάσουν. Μόνο αυτό το μέτρο είναι. Όλα τα υπόλοιπα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση είναι σωστά, αλλά η απόδοσή τους θα είναι βραδία. Τώρα, δεν ανταποκρίνεται στο άμεσο αίτημα της κοινωνίας αυτή τη στιγμή.
Μια ερώτηση να σας κάνω τώρα, γιατί λέτε ότι το κίνητρο στην ουσία ξεδοντιάζεται, να το πούμε έτσι.
Ναι,
με αυτόν τον τρόπο. Αλλά
το είπατε πάρα πολύ ωραία. Το είπατε ακριβώς. Ξεδοντιάζεται ένα μέτρο πάρα πολύ σωστό, που είναι το μόνο μέτρο που μπορεί να λύσει το θέμα.
Από την άλλη πλευρά όμως, η απαγόρευση για το Airbnb ισχύει. Δηλαδή, δεν είναι ότι προσφέρεται ένα κίνητρο για να επιλέξει κάποιος αν θα το εκμεταλλευτεί μέσω Airbnb, γιατί είναι και μια πηγή εισοδήματος για μικροϊδιοκτήτες. Δεν είναι μεγάλες μονάδες, ας πούμε, αυτές. Η απαγόρευση ισχύει και μάλιστα ισχύει από ό,τι κατάλαβα. Όσοι έχουν Airbnb στις περιοχές αυτές στις οποίες μπαίνει η απαγόρευση, μπορούν να συνεχίσουν. Αλλά εκεί πέρα υπάρχει και ένα πρόσθετο θέμα. Δηλαδή, η άδεια αυτή για το Airbnb είναι ατομική και όχι με το ακίνητο. Αυτό τι ακριβώς συμβαίνει, δημιουργεί πρόβλημα?
Σας ευχαριστώ γιατί επισημαίνετε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και που ελάχιστοι το έχουν πιάσει. Η απαγόρευση χορήγησης νέων αριθμών άμα ισχύει για το πρώτο, δεύτερο και τρίτο διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων. Έτσι, και για ένα χρόνο. Τι γίνεται όμως τώρα? Οι αριθμοί Μητρώου Ακινήτου, τα άμα, στην Ελλάδα, χορηγούνται όχι στο ακίνητο, αλλά χορηγούνται στο πρόσωπο εκείνου που το ζήτησε, ο οποίος μπορεί να είναι είτε ο ιδιοκτήτης είτε ο διαχειριστής. Το πιο συνηθισμένο είναι να είναι στο όνομα του διαχειριστή. Δηλαδή, αν ως τώρα και σε όλη την υπόλοιπη χώρα ένας διαχειριστής ενός ακινήτου πάψει να ενδιαφέρεται για το ακίνητο αυτό και δεν θέλει να συνεχίσει να το διαχειρίζεται, καταργείται, διαγράφεται ο αριθμός Μητρώου από αυτού του διαχειριστή και θα πρέπει ο ιδιοκτήτης ή ο νέος διαχειριστής να πάει να βγάλει ένα καινούριο αριθμό Μητρώου για το ίδιο ακίνητο. Τι γίνεται όμως τώρα? Αν είσαι μέσα στα τρία διαμερίσματα του Δήμου της Αθήνας και ο διαχειριστής σου σου πει ότι εγώ δεν θέλω άλλο να το εκμεταλλεύομαι το ακινητό σου, δεν με συμφέρει, δεν με ενδιαφέρει.
Βρες άλλον.
Ναι, θα βρεις άλλον. Δεν μπορείς να βρεις άλλον, διότι αν καταργηθεί αυτός ο αριθμός Μητρώου, δεν μπορείς να λάβεις εσύ για το ακινητό σου άλλον αριθμό Μητρώου. Ούτε εσύ ως ιδιοκτήτης, ούτε ένας νέος διαχειριστής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει απαξίωση του περιουσιακού στοιχείου, ενός περιουσιακού στοιχείου που ήταν στην βραχυχρόνια, μίσθωση χρόνια.
Κύριε
Παραδιά. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα συστημικό λάθος τεράστιο. Θα πρέπει, όχι μόνο σε αυτές τις περιοχές, σε όλη τη χώρα, το αριθμό Μητρώου ακινήτου να συναρτάται με το ΑΤΑΚ. Δηλαδή με το συγκεκριμένο ακίνητο, ανεξάρτητα από κάθε αλλαγή στο πρόσωπο, είτε του διαχειριστή, είτε και του ιδιοκτήτη, αν ο ιδιοκτήτης το πουλήσει σε κάποιον άλλον.
Αυτά τα οποία μας λέτε εμάς, τα έχετε, επειδή μιλάτε με το Υπουργείο Οικονομικών, τα έχετε επισημάνει εκεί στους ειδικούς?
Τα έχουμε επισημάνει και δεν έχουμε διαπιστώσει μέχρι στιγμής καμία συζήτηση, καμία πρόθεση να επιληθούν. Αυτό φαίνεται και από το κείμενο του νομοσχεδίου. Το οποίο νομοσχέδιο αγνοεί εντελώς αυτή την πραγματικότητα. Προφανώς, αν παραμείνει έτσι, θα κινηθεί εντελώς τιμωρητικά σε ανθρώπους οι οποίοι είναι στη βραχυχρόνια μίσθωση. Προσέξτε, ή αν λήξει ένα μισθωτήριο που έχει κάνει κάποιος και δεν ανανεωθεί το μισθωτήριο, τότε καταργείται ο αριθμός Μητρώου ακινήτου και το ακίνητο αυτό βρίσκεται εκτός αγοράς. Και αν μεν μπορεί κανείς να πει ότι ξέρεις, το είχες αυτό το ακίνητο στο κουκάκι, τώρα λοιπόν φίλε μου, η μόνη προοπτική που σου μένει είναι να πάει να βρει μια οικογένεια με δύο παιδιά και να τον νοικιάσεις. Για πείτε μου όμως εσείς, ένα κατάλημα Airbnb τουριστικό στην οδό Ερμού, στην οδό Καρόρη, στην οδό Κολοκοτρώνη, στην οδό Πραξιτέλου, στο εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας, που δεν ζει κανείς απολύτως, ποια οικογένεια θα πάει να τον νοικιάσει αυτό? Δηλαδή εκεί το προσιακό στοιχείο απαξιώθηκε εντελώς. Απαξιώθηκε εντελώς.
Αυτό τώρα που το λέτε δημιουργεί και, διορθώστε με αν κάνω λάθος, τελικά η απαγόρευση είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος στο τρίγωνο, στο ιστορικό τρίγωνο που είναι κατεξοχήν τουριστική περιοχή.
Ακριβώς. Αλλά και στο δεύτερο και στο τρίτο διαμέρισμα που είναι το Παγκράτη μια μεριά και τα Πετράλωνα από την άλλη, για το πούμε έτσι χοντρικά δηλαδή.
Ωραία. Ας μιλήσουμε για το ιστορικό τρίγωνο, για αυτή την περιοχή που είναι κατεξοχήν τουριστική. Έτσι. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχουμε δει και ότι έχει μια μεγάλη άνοδο η Αθήνα ως τουριστικός προορισμός. Δηλαδή. Έχει παίξει δυνατή μπάλα, να το πούμε έτσι. Αυτό δεν αντιχτυπήσει.
Κοιτάξτε, εκεί οφείλεται και η άνθηση της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού. Κατά μέγα μέρος οφείλεται στην άνθηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η οποία βραχυχρόνια μίσθωση, να μην ξεχνάμε ποτέ, πρώτον, ότι ανήκει 100% σε ελληνικά χέρια, σε αντίθεση με την ξενοδοχεία η οποία συνεχώς και περνάει σε ξένα χέρια, πρώτον. Και δεύτερον, ότι δημιουργήθηκε χωρίς καμία πρημοδότηση από το κράτος. Καμία πρημοδότηση, αποκλειστικά με ιδιωτικούς πόρους.
Ενώ τα ξενοδοχεία, παρένθεση, το λέτε γιατί τα πολλά ξενοδοχεία έχουν πάρει, έτσι, ΕΣΠΑ αυτά.
Πήρανε λεφτά με το φτιάρι, έτσι, δεν το ξεχνάμε αυτό. Και τρίτον, στη διάρκεια του κορονοϊού δεν λυπήθηκε κανείς απολύτως τους ιδιοκτήτες της βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε αντίθεση και πάλι με την ξενοδοχεία, η οποία υποστηρίχθηκε έτσι και κατά την ανέγερση των ξενοδοχείων, κατά τη δημιουργία τους, και κατά την λειτουργία τους και στον κορονοϊό. Ας μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα.
Πάντως γνωρίζετε.
Και αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Αυτή τη στιγμή έχουμε επιβολή προϋποθέσεων, προσέξτε, σε βάρος προϋποθέσεων λειτουργικών και διαφορών άλλων, σε βάρος της βραχυχρόνιας μίσθωσης που υπαγορεύονται από τους ξενοδόχους. Έτσι, και έρχεται η κυβέρνηση, πυθυνίως, έρχεται η κυβέρνηση να τα υιοθετήσει αυτά, ό,τι έχουν στήσει ξενοδόχοι, σε βάρος μιας άλλης κατηγορίας ενός άλλου τουριστικού προϊόντος.
Οι απαγορεύσεις όμως, κύριε Παραδιά, ισχύουν σε συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες ήδη έχουν αρκετά...
Όχι, δεν μιλάμε για αυτές τις απαγορεύσεις, μιλάμε για λειτουργικές προϋποθέσεις, αυτές που έχουν ανακοινωθεί, ότι θα ισχύσουν, τις οποίες τις έστειλαν γραμμένες από την πλευρά των ξενοδόχων στην κυβέρνηση.
Οι οποίοι θα επωφεληθούν.
Δεν απαγορεύσει το πρώτο, δεύτερο και τρίτο, έτσι.
Και τώρα υπάρχει και άλλο ένα θέμα, τώρα έτσι όπως το συζητάμε. Δηλαδή, αυτές οι απαγορεύσεις, υπάρχει μια αμφιβολία αν θα λύσουν το οικιστικό θέμα, γιατί όπως είπατε, ποιος θα πάει να μείνει στην Ερμού ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Αλλά από την άλλη πλευρά θα μειώσουν τις διαθέσιμες κλίνες, οπότε θα αυξηθούν οι τιμές των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, έτσι δεν είναι?
Αυτό θα γίνει, αλλά κάποιοι θα καταστραφούν όμως. Κάποιοι θα κατασταθούν, μη έχοντας καμιά δυνατότητα να ξαπάρουν αριθμό Μητρώου, εάν ο παλιός αριθμός Μητρώου αχρηστευτεί από μια λήξη μιας μίσθωσης ή από μια λήξη μιας συνεργασίας. Έτσι, δηλαδή είναι επί ξύλου κρεμάμενοι οι ιδιοκτήτες αυτών των καταλυμάτων που το άμα είναι, συναρτάται με τον διαχειριστή.
Το άμα είναι αυτός ο αριθμός που πρέπει να έχει κανείς για να μπορεί να νοικιάζει βραχυχρόνο.
Αριθμός μητροακινήτου, ακριβώς. Έτσι, εδώ πρέπει να πούμε εδώ για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η πιο προωθημένη χώρα στον τρόπο άσκησης ελέγχου από την φορολογική αρχή σε σχέση με το κύκλωμα πλατφόρμα, κράτηση, έμβασμα, δήλωση φορολογική, κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό, φορολόγηση του ακινήτου. Το έχει παραδεχθεί το Υπουργείο Οικονομικών ότι πρόκειται για ένα κλάδο με 95% φορολογική συμμόρφωση και τεράστια συμφορά στα κρατικά έσοδα. Δεν μπορεί λοιπόν και το κράτος, να συμπεριφέρεται με ένα τέτοιο τρόπο και να οδηγεί στην καταστροφή όλους όσους βρίσκονται στις περιοχές αυτές που είπαμε, όπου δεν θα μπορούν να πάρουν ένα καινούριο άμα. Για, μιλάμε τώρα πάντα για καταλήμματα που είναι ήδη στην βραχυχρόνια μίσθωση, που ήδη λειτουργούν, είναι αναρτημένες πλατφόρμες και που αν για κάποιο λόγο χαθεί το άμα, χάνει και όλη την αξία του το περιουσιακό στοιχείο.
Και λέτε ότι το Υπουργείο Οικονομικών του το έχετε θέσει υπόψη αυτό το συγκεκριμένο και...
Ναι, το έχουμε θέσει υπόψη και δεν έχουμε, στο νομοσχέδιο δεν βρίσκουμε τίποτα σχετικό που να κατοχυρώνει τον ιδιοκτήτη. Έτσι. Έχουμε μια ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα το καταλάβουν. Και δεν μπορούν να τα αφήσουν έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό να πάει έτσι. Κάποια στιγμή θα δούμε τώρα νομοθετικά, θα το λύσουν με κάποια απόφαση της ΑΔΕ. Γιατί το πώς ακριβώς λαμβάνεται ένα άμα συνήθως το προσδιορίζει η ΑΔΕ. Έχω μια ελπίδα ότι ο Γιώργος ο Πιτσιλής θα το δει το θέμα αυτό. Δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι αυτό το πράγμα. Έτσι, εμείς δεν λέμε να παραβιάσουμε αυτό που η κυβέρνηση θέλει, να μην δημιουργηθούν καινούρια καταλήματα στα τρία βασικά διαμερίσματα της Αθήνας. Όχι. Δεν μπορεί όμως αυτοί που είναι μέσα, είναι άνθρωποι που ζουν από αυτό, που πληρώνουν τα χρέη τους, που πληρώνουν τους φόρους τους, με αυτά να χάσουν ξαφνικά τους πόρους τους και στην ουσία να χάσουν, να απαξιωθεί η περιουσία τους.
Ναι, είναι σαφές αυτό το οποίο λέτε. Μας κάνει και εμάς εντύπωση, ξέρετε, ότι γιατί είναι πολύ λογικό αυτό που είπατε.
Πιστεύω δηλαδή ότι θα το δουν αυτό το πράγμα. Δεν το βλέπω μέσα στο νομοσχέδιο και πάρα πολύ με στεναχωρεί αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι θα το δουν, δεν μπορούν να το αφήσουν έτσι αυτό το πράγμα. Είναι εντελώς τρελό.
Θα το δούμε. Ένα τελευταίο ερώτημα στο 1,5-2 λεπτά που μας απομένουν για συζήτηση. Ναι. Έχουν ανακοινωθεί επίσης και επιδοτήσεις επισκευής κατοικιών μέσα από το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω κλπ. Αυτά πώς είναι, έχουν ουσία, έχουν αντίκρισμα?
Ναι, έχουν. Κοιτάξτε, η καινούργια έκδοση του προγράμματος Ανακαινίζω και Εκμισθώνω έχει ουσία γιατί η επιδότηση ανεβαίνει από το 40% στο 60% και βελτιώνονται και οι όροι. Ενώ στην πρώτη φάση με το 40% είχαμε εξ αρχής προειδοποιήσει και πει ότι κοιτάξτε αυτό δεν θα έχει απήχηση γιατί όταν έχεις να πληρώσεις ΦΠΑ 24% που άνετα με τα δεδομένα τα νεοελληνικά μπορείς να τον αποφύγεις και να κάνεις την ανακαίνιση χωρίς να δηλώσεις απολύτως τίποτα. Όταν λοιπόν σου δίνουν το 40 και το 24 θα το πληρώσεις ΦΠΑ δεν έχει νόημα να ασχοληθείς. Τώρα όμως με το 60% αλλάζει το θέμα και θα υπάρξει εκεί κάποια ανταπόκριση. Δεν πάβει όμως αυτό όλο ποσοτικά να είναι περιορισμένο, γιατί υπάρχει το όριο των 50 εκατομμυρίων που έχει να διαχειριστεί το Υπουργείο και γι' αυτό το λόγο έχει βάλει μια σειρά από κόφτες, περιουσιακούς, εισοδηματικούς, ηλικιακούς, εμβαδά κτλ. Έτσι, αυτό που είναι απαράδεκτο είναι να υπάρχουν κόφτες σε αυτό που είχαμε προτείνει εμείς, δηλαδή στα κενά και στα προερχόμενα από τη βραχυχρόνια μίσθωση, διότι εκεί δεν έχει το δημόσιο να χάσει απολύτως τίποτα, δεν έχει ένα δήμος να διαχειριστεί ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Έτσι. Αντίθετα, αντί να νομοθετούμε με έναν τρόπο που να κοιτάμε πώς να πετάξουμε έξω τα ακίνητα να μην μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα, βάζουμε δηλαδή, αντί να φτιάξουμε κίνητρα να έρθει ο κόσμος κοντά μας, θα σας πω χαρακτηριστικά κλείνοντας το εξής. Ο Δήμος της Αθήνας έχει ανακοινώσει ένα πρόγραμμα, pomida.gr, όποιος θέλει μπαίνει και το βλέπει, και στο Δήμο της Αθήνας στην αναπτυξιακή, και ζητάει 70 σπίτια να τα νοικιάσει για 4 χρόνια, αφού επιδοτήσει την ανακαίνισή τους με 10.500 ευρώ, 100% στο ποσό αυτό, για 4 χρόνια, με ένα μίσθωμα κάπως μειωμένος κατά 30% σε σχέση με την αγορά, θα το προσδιορίσει ο Δήμος, για να τα νοικιάσει σε ευάλωτους ιδιοκτήτες. Παλιά διαμερίσματα να ανακαινιστούν. Σαν προϋπόθεση του καινού, βάζει πόσο λέτε το εξάμηνο. Για ποιο λόγο το Υπουργείο επιμένει στην τριετία, αποκλείοντας έτσι ένα τεράστιο αριθμό σπιτιών, να μην μπορούν οι ιδιοκτήτες να τα προσφέρουν? Για ποιο λόγο αποστερεί την αγορά, αποστερεί τα νέα παιδιά που ψάχνουν να βρουν σπίτι από ένα πολύ μεγάλο αριθμό σπιτιών, όχι μόνο στο κενό, αλλά κυρίως στη βραχυχρόνια, που εκεί τα σπίτια είναι έτοιμα, χωρίς καμία λογική. Πλήρες διαζύγιο με την απλή λογική. Ελπίζω θα το δουν και θα το διορθώσουν.
Μάλιστα, κύριε Παραδιά, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και λογικά μας φαίνονται αυτά που επισημαίνετε. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Καλό μεσημέρι από εμάς.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Στράτος Παραδιάς, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τη Χαρά Γιαννοπούλου που είναι στη ρύθμιση του ήχου,
τη Μαρία Κόντου στην υποσχετική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Like a silent cheetah.